Minule jsme, milí posluchači, naše společné čtení druhého listu Timoteovi přerušili v poslední čtvrté kapitole pasáží, kdy apoštol Pavel hovoří o lidech, kteří budou bránit zdravému učení písma a budou si raději sami hledat učitele, kteří jim řeknou příjemnější věci. Apoštol Pavel svému mladému příteli a bratrovi dává radu. Avšak ty, buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele Evangelia a cele se věnuj své službě. 2. Timoteovi, 4. kapitola, pokračujeme 5. veršem. V kontextu všech těch falešných učitelů je to možná výstižnější kralický překlad, který říká buď bedliv. To znamená dávej pozor, buď ostražitý, pozorně se dívej. V některé z předchozích relací jsme si o tom řekli, že zvěstování Evangelia se zpravidla neobejde bez nějakých komplikací, bez odporu některých lidí nebo přímo bez pronásledování. A to platilo a platí ve všech dobách a ve všech politických systémech, protože Boží slovo si klade za cíl probojovat se až do nitra člověka. A to si někteří lidé nechtějí nechat líbit. Většinou proto, že se jich to slovo dotýká, že je obvinuje, že je vede ke změnám. Lidé si rádi tvoří přijatelnější výklady, ve kterých nebudou vypadat tak moc hříšně. Tvoří si svá učení, ve kterých se třeba obejdou bez pokání. A ten svůj profil před Pánem Bohem si vylepší určitými úkony, případně dokonce finančními oběťmi a podobnými věcmi. Apoštol Pavel k tomu říká, ty, Timotej, buď střízlivý, ty se tím nenechej svést nebo zmást, ty dávej pozor, v čem je podstata spasení podle Božího slova. A k tomu říká, snášej útrapy. Útrapy, které jsou v různé míře se zvěstováním Evangelia obvykle spojeny, a to v mnoha směrech. Třeba i v tom, že se člověk musí vzdát určitého svého pohodlí, soukromí, zaběhlých způsobů, pustit se na volné pole, kde může být zraněn. To se týká nejen misionářů někde v džungli, nebo snad kazatelů, kteří to mají jako placené povolání, ale týká se to všech znovuzrozených Božích dětí. To je z Božího slova naprosto zřejmé. Každý učedník Pána Ježíše, tedy každý, kdo se hlásí k Pánu Ježíši jako ke svému mistru, má šířit jeho poselství. Má šířit přinejmenším svědectví o tom, co sám s ním prožil. A to všude, ve svém prostředí, kde se pohybuje. Pokud ne zrovna na náměstích v našich městech, pak alespoň zcela soukromně, osobním přístupem k lidem v našich bydlištích, v příbuzenstvu, v práci a za různých okolností, které jsou k tomu velmi často příhodné. Zvěstování Evangelia totiž není jen účast na nějaké velké a dobře připravené akci, ale je to především ta pilná mravenčí práce, ty osobní návštěvy v rodinách, přijímání lidí do naší domácnosti, trpělivost s jejich otázkami, naslouchání jejich problémům, modlitby za ně a díky Pánu za to, když to pak dospěje i k modlitbám s nimi. A to všechno má být s tím cílem, aby lidé přijali Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele a aby pak ve víře dále zdravě rostli, aby se utvrzovali, aby se zanedlouho mohli sami stát zvěstovateli té úžasné zprávy o vysvobození ze hříchu a jeho důsledků. Neboť já již budu obětován. Přišel čas mého odchodu. 2. Timoteovi 4, 6. verš. Několik málo roků před tímto výrokem apoštol Pavel napsal věřícím v městě Filipis tohle. Život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil. Táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry. Tolik citát z listu Filipským 1, 21 až 25. A pokud šlo o myšlenku na mučednickou smrt pro jméno Pána Ježíše, apoštol Pavel se tehdy v listu Filipským vyjádřil takto. Ale i kdybych měl vylít svou krev, raduji se a spoluraduji se všemi vámi z oběti a služby vaší víry. Stejně tak se i vy radujte a spoluradujte se mnou. Filipským 2, 17 až 18. Co apoštol Pavel tehdy prohlašoval, se některým mohlo zdát, že to říká až příliš silně. Nyní se to ovšem naplnilo. Apoštol Pavel, když si čteme 2. Timoteovi, byl do této situace postaven. Jak se v ní nyní zachová? Bude litovat svých předchozích slov, že to byla nerozumná proklamace, že ho teď Pán Bůh vzal za slovo? Bude Pavel litovat svého života, který utekl, jak se říká, jako voda? Nic takového. Z celé souvislosti 2. listu Timoteovi je cítit, že Pavel sice odchází nerad, protože má krásný vztah k těm svým bratřím a sestrám, ale také proto, že mu moc záleží na dalších lidech, na dalším zvěstování evangelia a možná i proto, že se obává o budoucnost Božího díla. Ale apoštol Pavel je s tím svým odchodem srozuměn, je na to připraven a tak v podstatě skládá účty a předává svou úlohu nástupcům. Zastavme se teď na chvilku každý z nás a uvažujme, jak vypadá ten náš život, jak jej využíváme a prožíváme my sami. Apoštolu Pavlovi nešlo o to, aby si vybudoval pomník pro své jméno, ale šlo mu o záchranu lidí, kteří žili v jeho době. A přitom pamatoval i na pozdější časy, kdy už pravdu nebude strážit on sám. Kvůli tomuto svému záměru, kterým byl celé stržen, udělal s Boží pomocí vše, co mu jen bylo možné. Když tedy při pohledu zpátky nyní Pavel hodnotí svůj život, vyjadřuje se tímto způsobem. To je už 7. verš ve 4. kapitole. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Tato přirovnání psal apoštol Pavel Timoteovi už ve svém předchozím dopise, aby jej povzbudil a aby mu ukázal názorný příklad z praxe, který ukazuje naléhavost jeho poslání. Tam byl křesťan jako věrný a odhodlaný bojovník, tedy jako voják, a potom křesťan jako závodník, který závodí s plným nasazením svých sil a běží až do cíle. Apoštol Pavel se při rekapitulaci svého života k těmto příměrům vrací a sám se do nich jednotlivě staví v aktivní roli. Apoštol Pavel jako bojovník a jako závodník. Výsledkem jeho života je dobrý boj a dokončený běh. A také víra, která zůstala věrnou. Jak se o svém životě mohu vyjádřit já? Co o svém životě řekneš ty, milí posluchači? Myslím, že je velice užitečné se občas tímto způsobem zastavit, ohlédnout se zpět a před Pánem přemýšlet, hodnotit. To se netýká jen lidí, kteří se pro věk nebo pro vážnou nemoc dostanou do jakési ponuré nálady, lidí, kteří vidí závěr své služby nebo kteří už uvažují o životě i o smrti. Ale měli bychom tak uvažovat i my docela mladí lidé, každý, kdo se podílí na práci pro Boží království. Jak to se mnou je? Jak vypadá můj běh? Jak vypadá můj boj? Možná i, jak vypadá moje víra, důvěra Pánu. Jeden mladý bratr za mnou přišel celý skleslý s tím, že stále podléhá určité vlastní slabosti a že nemá dost silnou vůli. Že už mockrát zkoušel něco se učit nebo něco začít pro Pána dělat, ale že prostě neměl sílu vytrvat. Že se mu už do ničeho nechce a že vlastně ani neví, co by měl dělat. Bratříčku, řekl jsem mu, čas, který právě teď prožíváš, ti rychle uteče. Co z něho zbude pro tebe samého? A co z něho má tvůj Pán? Ty možnosti, které máš teď, za pouhých 5 nebo 10 let doznají podstatných změn. Už nebudeš mít tu vštípivost své paměti, tu schopnost učit se, pamatovat si, ani tu schopnost tak pružně reagovat a přizpůsobovat se různým věcem, kterou máš nyní. Co pak si můžeme dovolit takhle mrhat časem, mládím, schopnostmi nebo i dalším potenciálem, který nám každému jednotlivě Bůh dal? Jen tak je nechat odejít a nic jimi Pánu nepřinést, ba ani sami pro sebe z nich nic nezískat? Problémem velmi často není nedostatek schopností, ale jednoduše pohodlnost, lenost. Tak mi to připadá, jako když si někdo lehne na kanapé a modlí se. Pane, dej, abych vstal a začal něco užitečného dělat. To mi připadá bezmála jako rouhání. Vždyť Pán už dávno dal. Máš zdraví, máš schopnosti, máš čas, máš příležitosti, můžeš se učit, anebo taky už něco užitečného dělat. Tak jenom začni, jenom se rozhodni, pust se do toho. Snad jeden z nejnepříjemnějších pocitů dává člověku vědomí, že odezněla nějaká jedinečná příležitost, která se nikdy nevrátí. Člověk si pak přeje to určité období nebo jen tu určitou scénu vrátit zpátky, jako když se pospátku pustí film. Zažili jste to někdy? Kdyby se něco takového dalo uskutečnit, tedy že by se vrátil ten náš film pospátku, jak by to bylo nádherné. V tom filmu, který běží pospátku, vidíte, jak střepy z rozbitého talíře, který spadl na zem, se najednou dávají dohromady a celá věc nebo ten talíř vyskočí zpátky na stůl. A pokud v tom talíři něco bylo, všechno je najednou zpátky v talíři. Kapky, které ležely na zemi, najednou skočí do toho talíře. Ani kapička nechybí, nic neleží na zemi. Tak je to, když běží film pospátku. Ale v životě to žel možné není. Čas běží jen jedním směrem a proto čím dřív se rozhodneš pro následování Pána Ježíše celým srdcem, čím dřív mu dáš k dispozici svůj čas, své schopnosti, ale i všechny ostatní prostředky, tím lépe. Tím užitečnější můžeš být pro Boží dílo, tím šťastnější můžeš být při dalším ohlédnutí. Když totiž uvidíš, že to nebyly tvoje schopnosti, tvůj um, tvoje zdatnost, ale že to Pán tě použil. Pokud si Pánu odevzdal to v úvozovkách svoje a v úvozovkách vybavení, tedy svoje schopnosti a podobně, uvidíš, že to dílo nekonáš ty, ale on skrze tebe. Každý, kdo pracuje pro Pána, si mohl ověřit, že vlastními schopnostmi by zdaleka nemohl vykonat to, co ve skutečnosti bylo vykonáno. Pokud totiž Pánu oddáme náš život, on sám nás vybaví svými duchovními dary. On sám nás pro tu službu uschopní, zmocní a taky tu službu požehná, rozhojní. A tak měřítkem pro naše rozhodování nemá být hodnocení našich schopností, ale rozeznání pánova povolání a pak taky rozhodnutí víry před pánem. Do takového rozhodování je užitečné zapojit někoho ze zkušenějších božích lidí, mužů nebo žen, protože často zase mladý člověk je schopen své síly a svoji pozici přecenit a pustit se do věci, na kterou nemá, nebo do věci, ke kterého pán zatím ještě nepovolává. Apoštol Pavel prokazatelně odevzdal celý svůj život do služby pánu Ježíši. Z některých jeho výroků je přitom cítit, že sám trpěl jakoby určitými komplexy méněcennosti. Vždyť píše, je si vědom, že jeho vlastní služba je mdlá. A někteří lidé měli zřejmě připomínky, že jeho přítomnost mezi věřícími je taková slabá, mdlá, zatímco jeho dopisy prý jsou silné. Apoštol Pavel nebyl spokojen se svými schopnostmi, nemohl se o ně opírat. Ale to, co konal, bylo konáno v upřímné oddanosti pánu, který jej vybavil svými duchovními dary, svým zmocněním. V oddanosti pánu, který jej zmocnil a který tu jeho službu požehnal, Pavel mohl dosáhnout toho, čeho dosáhl, k boží slávě. A mnohokrát ta služba pro Pavla nebyla nic pohodlného, nic příjemného. V tuto chvíli se však s uspokojením dívá zpět a je šťastný, že se rozhodl tak, jak se rozhodl, tedy že svůj život pánu Ježíši dal jako oběť a že v tom rozhodnutí vytrval. Slovenský básník Milan Jurčo ve své poémě o ženění Izáka kdysi napsal kromě jiných krásných myšlenek také toto. Nemusíš se báť, keď Boh pýta obeť, vtedy dává dary. Neboj sa, život viery to je prekrásny život. Keď Boh pýta obeť, vtedy dáva dary. Skutečně, když Bůh žádá oběť, v tu chvíli dává dary. Pán Bůh nám nic nezůstane dlužen. Apoštol Pavel tu pánovu odměnu viděl, a tak v 8. verši naší 4. kapitoly píše: Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi v onen den dá pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Jinými slovy, apoštol Pavel vidí svůj odchod z této země, tedy svoji tělesnou smrt, jako něco velmi pozitivního, protože jeho jasný a jistý výhled je zaměřen na naději v Pánu Ježíši Kristu. Není zde cítit žádnou pochybnost, není zde žádná zmínka o tom, že se teprve uvidí, jak to s ním někdy bude. Výsledkem vítězného zápasu či dokončeného běhu byl v té době vavřínový věnec. Ten byl znamením vítězství. A apoštol Pavel má v hodině smrti, můžeme říci, jasnou budoucnost před sebou. Chci se vás zeptat, která filozofie, který náboženský směr má tak jasnou naději? Pokud tápeš a hledáš, milí posluchači, pokud se rozmýšlíš, kterým směrem se orientovat a nemáš žádnou oporu pro tuhle krajní situaci, tedy pro představu své vlastní smrti, pokud máš strach ze smrti, dívej se na apoštola Pavla. Dívej se, jak on je připraven na ukončení svého pozemského života. Vůbec se tu nezabývá smrtí. Píše pouze o slávě a odměně, která jej čeká. Jak si ale může apoštol Pavel dovolit se takto vyjadřovat, když píše o pánu jako o spravedlivém soudci? Co pak Pavel nikdy neudělal chybu, nikdy nezhřešil? Stačí, když se podíváme na jeho mladá léta, jak řádil, jak krvelačně pronásledoval křesťany, všechny lidi, kteří Ježíše prohlašovali za mesiáše. Apoštol Pavel nám na několika místech znovu a znovu opakuje, že v Pánu Ježíši Kristu, v tom ukřižovaném a vzkříšeném mesiáši, kterého on osobně následoval a který se mu potom také osobně ukázal, v něm, že je očištění všech našich hříchů, pokud ho vírou přijmeme. Osobně v Pánu Ježíši Kristu je jediná možnost záchrany. Člověk, který vyznal Pánu Ježíši své hříchy, ten se může spolehnout, že Pán Bůh už o žádném takovém hříchu s ním nebude nikdy mluvit, ani u soudu. Hříchy není třeba vyznávat Pánu Bohu dvakrát. Po druhé by už Pán Bůh jakoby nevěděl, o čem mluvíš. Pán Bůh nezapomíná, ale je napsáno, že nebude vzpomínat, že nebude připomínat naše hříchy, že je hodil za svůj hřbet. Když se díváme na všechno, co apoštol Pavel o Pánu Ježíši napsal, je jasné, že se Pavel v tuto chvíli svého brzkého skonu neopíral o své zásluhy, o dobré skutky, ale pouze a jedině o zástupnou oběť Beránka Božího, Pána Ježíše Krista. V tom 8. verši 4. kapitoly ještě poznamenává, že ta koruna či ten věnec spravedlnosti není připraven pouze pro něho, jak by někdo mohl říci, no však on byl apoštol. Ale říká, je připraven všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Jaký máš pocit, když si v Bibli čteš, že Pán Ježíš Kristus přijde a církev, tedy všichni ti, kteří mu odevzdali svůj život, tady nejde o formální členství, že všichni, kteří patří k jeho nebeské církvi, budou vtrženi k němu. Pak, když už tady nebude církev, nastane na této zemi doba velkého soužení. Připadá ti to jako vyhrožování, jako nějaké strašení? Chápu tvé pocity, ale nemyslím to jinak než v tom smyslu, jako když se na různých místech ve městě, v budovách a možná i ve tvém vlastním bytě objevují tabulky se všelijakými výstražnými nápisy, například pozor, elektrické zařízení. Když tedy mluvím o možnosti nepříjemné či přímo tragické budoucnosti, ber to prosím pouze jako tu výstražnou tabulku, která tě chce upozornit na přicházející nebezpečí. A než se pro dnešek rozloučíme, přátelé, přečtu vám ještě 9. verš v naší 4. kapitole. Pospěš si, abys přišel za mnou co nejdřív. Příště budeme podrobněji hovořit o lidech, na které apoštol Pavel vzpomíná, od nichž vyřizuje pozdravy a pro něž pozdravy vzkazuje. V tuto chvíli se však zřejmě těžce trápil samotou a navíc nevěděl, kdy vlastně přijde ta jeho poslední hodina. Přitom mu na srdci leželo ještě tolik věcí, které by chtěl sdělit, předat. Leželo mu na srdci tolik lidí, kterým chtěl posloužit, které miloval.